Inforam. Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Advokáti on Air. Moje meno je Gevorg Ajrumian a je tu so mnou Patrik Baltazarovič s novým vizuálom ako meme.
Áno. Nevieme síce možno, kedy dáme von tento podcast, ale každopádne je november a ja som sa tak netradične trošku že oholil a nechal si iba fúzy. Niekomu to pripomína agenta Peňu z Narcos, niekomu
Marian Kotleba.
takže takto, no ja pevne verím, že skôr budem iniciovať toho agenta Peňu, aj keď sa bojím. No.
Uvidíme, či tvoj to meme nebude virálne.
No, ale každopádne, keďže už to takto máme, tak poslucháči, je to taká výzva. November je v znamení fúzov a chlapov, ktorí by mali dbať o nejakú prevenciu vzniku rakoviny prostaty a rakoviny semenníkov, takže minimálne takýmto spôsobom apelujem, že či už na ženskú populáciu alebo mužskú, že treba sa pohrať s určitými partiami, že či sa tam nenachádza samozrejme nejaký nález hrčka alebo čokoľvek, takže aj my chlapi musíme bojovať za svoje zdravie a možno práve aj takým spôsobom, na ktorý som chcel akože upriamiť týmito fúzami svoju pozornosť.
Myslím, že tvoje fúzy sú dosť výrazné.
Ale každopádne, dobre, že november alebo teda na november nepripadla taká jedna účasť, na ktorej sme boli v Arménsku, lebo poviem, že pri takom veľkom fóre a pri toľkých ľuďoch by som sa už možno s týmito fúzom trošku hambil.
No vieš čo, podľa mňa by si mal v Arménsku celkom aj popularitu, oni tam tí chlapi nosia tie fúzy, takže bolo to pre nich bežné, ale asi by ťa skôr nejak tak tým, že ak si svetli priradili k Rusom, nie Slovakom.
No.
No ale vlastne boli sme v Jerevane, boli sme pozvaní ako jediní advokáti zo Slovenska, keďže vlastne iný Armen advokát na Slovensku asi nie. Ak áno, tak nech mi dá vedieť, lebo neviem o ňom. A boli sme pozvaní vlastne na konferenciu právnikov a advokátov arménskej diaspory a mala sa riešiť otázka Arménska a Nahorného Karabachu. A keďže ja som už Paťa zobral do Arménska, myslím, že dvakrát, tak bolo vhodné ho zobrať aj tretíkrát, nech to tam proste akože spozná a bol jediný zahraničný advokát, nearmén, respektíve nearménskej národnosti a ešte svojou belotou medzi potnavšími arménmi veľmi vynikal.
Áno.
Hlavne ženská populácia. To vnímala pozitívne.
Niekedy slovičko žiariš je doslova doslovné. Takže áno, bolo to tak. Inak možno aj tu môžeme hneď trošku taký kritický pohľad vniesť, lebo práve áno, to fórum aj bolo pre mňa veľmi také akože poučné, lebo napríklad o arménskej genocide som akože neviem povedať, že či vedel.
Počul,
ale nejak by som nevedel ani dve nejaké rozvité vety k tomu uviesť. Vedel by som, že asi tam niečo s Tureckom a tak ďalej. Ale práve to bol aj taký dobrý štart tejto konferencie, že zobrali nás v Jerevane. Nazvem, že v Jerevane je niečo také ako u nás Slavín. V princípe aj tou architektúrou je to také trošku podobné. Myslím si, že trošičku krajšie. A je tam aj ale ozaj nádherné Múzeum genocidy. Je to blbé pomenovanie, ozaj nádherné Múzeum genocidy, nakoľko fakt odkazuje na veľmi smutnú históriu a minulosť arménskeho národa. A tu si dovolím možno len taký zrobiť krátky historický exkurs, lebo neviem, naši poslucháči, že či vedia vôbec, že možno aj pichnúť prstom na mape, kde je Arménsko.
Nie, počkaj, ja sa ti priznám, že tá exkurzia, respektíve tá sprievodkynia, ktorá nám tam vysvetľovala ten priebeh tej genocidy a všetky tie historické udalosti, bolo veľkým prekvapením pre mňa. Bolo to ako keby, že také, že rýchly koncez proste 100 rokov a pochopíš tam všetky tie akože aspekty, ktoré vlastne nikto nechce na televízii ani prezentovať, lebo buď tam na to nie je čas, alebo každý má na to iný názor.
Áno. Ja som fakticky si aj potom akože hlbšie niečo skúmal ohľadne toho, lebo bolo to také, akože priznám sa, že aj tie sprievodky a mali sme tam asi že hodinový program a ono je to tak aj na pol dňa to múzeum, čiže sme to tak išli dosť veľmi rýchlo a letecky na to. Ale tu si treba uvedomiť jedno, že keď si zoberete, že Arménsko je v princípe, že aj rozlohou, dajme tomu jedna k jednej k Slovensku, ale je oveľa menej osídlené ako Slovensko. V súčasnej dobe tam nie je viac ako 2,5 milióna obyvateľov a tu si zoberme ten
pod 3.
Môže byť. Dôvažok to je, že 8 až 9 miliónov Arménov rozptýlených po celom svete. Že už aj tu vidíme, a možno aj taká prvá by nás napadala otázka, že prečo sa tomu tak stalo, že dve tretiny nejakého národa sa nenachádza vo svojej domovine. No ono je to tak, že fakticky ono sa to stala veľká tá arménska genocída, spôsobená ešte v princípe osmanskou ríšou alebo osmanskými Turkmi v priebehu roku 1915 až 1918. Ono sa odhaduje medzi 1 až 2 miliónmi obeti tejto arménskej genocídy bolo počas 3 rokov. Viaceré zdroje odkazujú, že určite je to 1,5 milióna obyvateľov, alebo teda ľudí tejto národnosti, alebo ešte Arménsko ako štát nebol nejakým spôsobom legitimovaný. Ale každopádne, ono tu bol veľký stret, samozrejme, že aj tie náboženské otázky, a to je kresťanstvo a islam. V princípe ono, čo pre mňa bolo inak veľmi, veľmi prekvapivé, bolo to, že fakticky aj pojem genocída sa začal tvoriť až po týchto zverstvách, ktoré spáchali títo osmanskí Turci na Arménoch. A najmä, ono možno naši diváci alebo teda poslucháci vedia pojem, že čo je história aj z magistra vitae. A to je, že história je učiteľkou života. A ja som sám inak nevedel, až kým som si o tom poriadne nenačítal a nezúčastnil sa teda aj tých prednášok v tom múzeu, že fakticky títo osmanskí Turci na čele s Enverom Pašom, ktorý bol že minister vojny, takého hnutia, že mladoturci, a oni chceli vyriešiť veľmi rýchlo a veľmi jednoznačne túto otázku toho, že tí Osmania a osmanskí Turci, keďže osmanská ríša sa postupne rozpadala, tak oni si hľadali aj nejaké také svoje územie a snažili sa ho nájsť na takom že východnom a západnom Turecku tom budúcom. No a oni si vymýšľali ať jedna dosť také propagandistické vtedy akože materiály a tak ďalej, kedy chceli Arméno očierniť, a to je, že jedia radi ľudské meso a že jedia radi turecké deti a tak ďalej, aby teda aj vyvolali alebo ospravedlňovali ten svoj zámer. Ale čo som bol v šoku, bolo to, že de facto táto arménska genocida položila základy alebo bola inšpiráciou pre holokaust a proste pre nemeckú ríšu, ako sa hromadne zbaviť nejakého národa, nejakej rasy a tak ďalej. Čiže ja som napríklad nevedel, a to som sa dočítal, som bol v šoku, že prvé dobyčie vagóny pre ľudí boli práve zostrojené Turkmi, a dokonca akože nejakí títo osmanskí Turci vytvorili projekt, kedy vedeli, že 90 ľudí musí byť do týchto vagónov vtrepaných. A rovnako Wehrmacht, alebo teda akože potom ríšská ríša nemecká, prevzala presne ten istý koncept a ona konštruovala totožné dobyčie vagóny a taktiež s kapacitou 90 ľudí. To som bol akože veľmi prekvapený, alebo že systém, lebo to aj vysvetlím v krátkosti, ako prebiehala genocida, bola to, že proste osmanskí Turci prišli a že vyhnali doslova celý národ na taký 1000-kilometrový pochod do Sýrie. A tí ľudia proste aj postupne prirodzene hynuli, lebo nemali jedlo, nemali dostatok vody, nemali nič. A teraz ísť púšťou, starci, ženy s deťmi a tak ďalej, tak samozrejme, že prirodzene tam boli vysoké čísla úmrtí. A potom, čo som bol absolútne v šoku, bolo to, že v Sýrii je vo všeobecnosti je to veľmi hornatá krajina, aby ste si vedeli predstaviť, a je tam veľký akože systém takých podzemných jaskyň a tunelov, a dokonca, že tam dávali ale po tisíckach ľudí, týchto arménskych detí, žien a starcov, a že pred vchody do týchto jaskyň zakladali obrovské ohne a vháňali proste ten dym do tej sústavy tých tunelov podzemných. A že takto boli de facto skonštruované prvé plynové komory. To potom samozrejme, že Nemci so svojou precíznosťou a tak ďalej využili alebo upgradeovali na absolútne ešte zvratenejší štýl. Ale, a tu by som povedal možno jednu vec, ono fakticky Nemci prijali tú zodpovednosť za holokaust. Nemci ako národ sa aj ospravedlnili, tu idem absolútne čisto bez emócií, ja nebudem ospravedlňovať, a aby to nebolo nejaký mylný dojem, ale v podstate aj v Nemecku vyrasta taká generácia ľudí, ktorí sa narodila v medzivojnovom období alebo vojnovom alebo postvojnovom, ktorá má taký že komplex, komplex toho zverstva, a sám poznám viacerých Nemcov rodených, ktorí proste áno, priznávajú, že tí ich predkovia boli proste zlí ľudia a povedia to takto. A je im to ľúto. Kdežto doteraz Turci, alebo turecká vláda, alebo turecký štát nepriznal a vôbec neprejavil akúkoľvek nejakú ľútosť alebo ospravedlnenie arménskému národu za to, že čo spôsobil, a on do dnešných dní, a to sa aj vážený poslúchať, je rok 2023.
100 rokov.
100 rokov, ale tie zdroje sú že overiteľné. To sú svedectvá, o tom je všetko. Doteraz neprevzali, že nie, že nejakú zodpovednosť, ale že ani základnú ľudskú ľútosť.
Vieš čo, ona asi, to je tá práve tá rovina tej právnej, prečo sa to nachádza aj v našom podcaste, je to, že ja som si určite istý, že ak by ju prijali, tak by vznikli tlaky na to, na nejaké reparácie. A oni aj keby ako ľudský, že niekto chcel, že v budúcnosti toho akože absorbovať a povedať, že áno, urobili sme tu niečo, naši predkovia to urobili, neurobili sme to my, súčasní ľudia, obyvatelia tejto zeme, tak to neurobia kvôli tomu, že by to mohlo aj zrúnovať skrze ten počet, alebo Nemecko aj niečo aj reparovalo potom extrémne. A tak ďalej a bolo donútené, ale Nemecko je najsilnejšia ekonomika sveta, akože minimálne na európskom kontinente.
Ano.
Tak tá si to môže dovoliť, zatiaľ čo Turecko a turecká líra má takú infláciu, že myslím, že sa to že to už akože v tisícinách sa ráta.
No.
Ale mňa najviac zarazila jedna vec, akože v rámci tej ľudskej povahy, že videl som tam taký obraz, veľký obraz, kde boli malé deti, mám ho aj odfotený, aby som to stále mohol pripomenúť. Boli tam malé deti vo veku mojej dcery, asi trojročné, absolútne bose. Niektoré mali, že dreváky na nohách. Stáli tam a ukazovali nám video, ako tých detí bolo, že 10 tisíc. Že normálne to ste videli, ak bodky sa hýbu na obrazovke. A to boli všetko len deti. A ja nechápem, nedokážem jednu vec pochopiť. Moja mysľa to nedokáže pochopiť, že ak ja mám vlastné dieťa, ako môžem cítiť vražiť iné deti? Keď pritom deti sú nefašistické, nerodia sa s týmto, nemajú v pláne nikomu ubližovať, lebo žiadne dieťa nikoho neubližuje do určitého veku, pokiaľ sa mu to neukáže ako vzor. A že aj pri súčasných vojnách v konečnom dôsledku umierajú niekoho deti. A že ľudstvo došlo do takého akože intelektuálneho a morálneho aspektu, že mu nevadí, že kdekoľvek posiela akýkoľvek vojako, že to je niekoho dieťa a umiera tam.
Áno.
A preto som si to odfotil tú fotku, a som na tej konferencii vždy ukazoval ľuďom, že počujete, že pozrite sa, že tu rok 1920, deti vyzerajú takisto ako deti súčasnej doby, boli len votrhanom, špinavom a bez týchto pánok, ale že stalo sa to len deti. Že a z tých detí sme my vyrastli. To znamená, to sa povedal, že, akože, že tak zavraždím deti, ktorých som vlastne ja akože potomkom. A je to v poriadku. Ja si myslím, že akýkoľvek zabíjanie nie je v poriadku. Lebo v konečnom dôsledku je jedno akej si národnosti, akého vierovýznania, akejkoľvek pleti. Furt si len ľudská bytosť na jednej planete, ktorej nemôžeš odísť.
Ako pre mňa to bolo veľmi silné a ono oceňujem aj na aké by som povedal, že už také, že v súčasnej úrovni by sa mali aj múzea staviať alebo teda pripravovať také expozície. To bolo to, že tam fakticky boli obrovské nazvem, že akože keby plagaty alebo tapety na stenách, kde boli aj samozrejme rôzne tablety a tak ďalej. A vedeli ste si vybrať rôznu jazykovú mutáciu a boli tam, akože čo som bol aj v šoku, že fakt, že videozáznamy z tej dajšej doby, samozrejme asi v dôsledku dnešných technológií nejak opravené. Ale čo mňa najviac akože tak dosť zasiahlo, bolo práve, pamätáš Georg, taká tá jakéby galéria tých preživších, ktorí malovali že obrazy, čo boli svedkami. A akože fuj, ja vám teraz napríklad fakt, milí poslucháči, že absolútne zimomriavky po tele, lebo bolo niečo hrozné, akože mňa zasiahli viac tie obrazy ako fotografie osobne, lebo v živote som akože necítil také nejaký že chlad a to, jak niekto dokázal...
Také utrpenie, ktoré z toho išlo. Proste to som aj cítil, že z toho obrazu proste sála, utrpenie, krík, pláč, čokoľvek si vieš predstaviť vo svojej hlave. Čo... A nerozumiem tomu, že ako tí ľudia, keď si hovorí o tých katakombách, že oni sa stali a pozerali na to, že ty si vieš predstaviť, že v súčasnosti by si stal a bolo by pre teba prirodzené sa pozerať na akéhokoľvek svojho nepriateľa, jak sa dusí v nejakej katakombe. Proste, že si to neviem predstaviť, že ako ľudská bytosť, že čo by to muselo v tebe byť, aj keď to je tvoj nepriateľ, že by si ho chcel takýmto spôsobom vidieť, ako umiera.
A to...
Jedna vec je, že ho strelíš
no.
A padne, lebo to sa nedotkol toho celého, ale keď vidíš, ako pomaly to ide.
ja si najmä neviem predstaviť v týchto veciach vo všeobecnosti, že čo to môže byť, keď si teraz spojíte obraz, teraz si spojíte zvuk, ja si fakt neviem predstaviť, ako možno, že 1000-2000 ľudí prosí, zvlíka, chriape alebo sa snaží nadýchnuť, rev, plač tých detí a tak ďalej, že ja si neviem, a presne ak vravíš, že prizerať sa tomu. Že,
no,
že...
no ale chcel by si, počkaj, že žiť v akejkoľvek spoločnosti, kde toto by niekto, nehovorím, že stovka, ale že akýkoľvek jednotlivec by dokázal robiť. Hm. Veď tá humánnosť, ktorá je v tebe, keď už máš len vlastné dieťa, lebo si vytvoril nejaké dieťa, hej, ako v podstate, že chceš priniesť život, a ty ešte bereš. Hm. Že prinášaš život a ho bereš, a si s tým uzrovnaný. Ja by som chcel vedieť, ako to prežívali tí ľudia, že tí, ktorí to robili, že či s tým napríklad mali nejaké psychické problémy, či to robili z donútenia alebo zo strachu a tak ďalej, lebo neviem si predstaviť, aj v Nemecku, či to nebolo, že všetci s tým súhlasili. Áno, nejaký strach tam musel panovať, nejaký strach tam bol a tí ľudia bežne to zvolili. Veď to bola akože voľba. To nebolo, že chápeš, tieto mocnosti nevzniknú bez toho, aby nemali podporu.
Áno. Veď o tom je akože aj ste prvky propagácie a tak ďalej, to cielené vymývanie mozgov. Kedy si možno hovorím, že viete, no Osmánska ríša a teraz akože im tam vtlknú, že malé turecké deti jedia Armeni a ja neviem čo, hej, vytvárajú nejaké, jak aj...
Ale to apartheid v Afrike a tak áno. Ďalej, chápeš, to všetko je jedno a to isté. Áno, áno. Jedno a to isté. A preto tieto pamätníky a pomníky sú veľmi podstatné. Aj to múzeum bolo podstatné, aby sa to nezabúdalo.
Uh-huh.
Lebo pokiaľ zabudneš na tú hrôzu, tak ty ju zopakuješ.
Áno, áno.
A to je to, čo sa teraz deje vlastne, že po druhej svetovej vojne už 70 rokov prešlo, skoro všetci sú mŕtvi, ktorí si fyzicky zažili a pamätajú a je v poriadku a už sa bere ako samozrejmosť vojna na Ukrajine, vojna v pásme Gazy, Sýria, Afganistán, za chvíľku to začne, neviem, tam Čína zautočí na Tajván a tak ďalej. A je to bežná vec, to už bežná standard. Ale to nie je to standard, to nemôže byť, nikdy to nemôže byť standardom.
Akože čo je asi najhoršie, akože poslucháči, môžeme si kľudne dať ruku na srdce, je to, že sme prestali vnímať aj tú vojnu na Ukrajine. Že už to plynie druhý rok a zvykli sme si.
Presne, presne. Lebo vieš, čo je najväčší problém, že ty sa ako človek dokážeš toto znieť s jednou osobou. S dvoma, s troma možno. Ale číslo 10 tisíc mŕtvych alebo milión mŕtvych je číslica. Ty sa nedokážeš, tvoj mozog nedokáže absorbovať milión utrpení a životov, lebo sa s tým nedokáže stotožniť. Preto keď hovoria, že jeden človek zomrel, alebo dvaja, že napríklad auto nehoda, tak ty s tým cucitíš. No. Ale keď ti niekto povie, že tam umrelo 15 tisíc ľudí, alebo my teraz tu rozprávame, že tam umrelo milión ľudí, ty si to nevieš predstaviť. To je také číslo, s ktorým sa ty nedokážeš stotožniť. A čím ďalej to ide tie vojny, Náhorný Karabach, Ukrajina, kdekoľvek zoberieme, čím viac obetí je, tým abstraktnejšie pre teba to je.
Hm? A to je presne to, čo sa využíva, hej? Že už, áno, začína to byť proste číslo. Ale prejdeme možno aj k tomu, že čo bolo obsahom toho fóra.
Presne tak, lebo fórum bolo zaujímavé, aj pozitívnejšie áno. Nastavené. Bol tam strašne veľa zaujímavých speakerov z Ameriky, z Nemecka, zo všetkých, z Brazílie, z Portugalska.
30 krajín tam
proste,
bolo.
Bol to fakt, akože, bola tam energia, pozitívna energia a Patrik tam bol jediný vlastne osoba, ktorá nehovorila po arménsky, ale za to musím ho pochváliť, veľmi veľa rozumel v ruštine, alebo dával si aj preklady do ruštiny.
Áno, lebo...
preklad do angličtiny bol naozaj, že ubohý. Naozaj, že ubohý.
Ale aby ste si predstavili, to je asi, keď pilot sa prihovára týmto cestujúcim, že aký by zjedol ten mikrofón.
Jak detaľ, že niečo povie a ty nechápeš, čo tam vlastne akože podal. Pochopil si, že asi pristávame alebo zlietame.
No, bolo to hrozné.
Takže preklad bol veľmi zlý, ale zase osadenstvo bolo veľmi dobré a posledná téma bola, akým spôsobom sa dá právne zakročiť voči agresiám, ktoré sú na Hornom Karabachu, ktoré už v podstate akože vyhnali 100 tisíc ľudí tam vyhnali do Jerevan, do Arménska. A ako ďalej chrániť kultúrne dedičstvo, ale po právnej stránke. Že čo by sme my ako advokáti a právnici vedeli robiť, aké právne nástroje by sme mohli na to využiť, aby sme uchránili kultúrne dedičstvo, dokumentovali zverstva a následne išli do procesov, kde by sa odsudzovali tieto osoby, ktoré to vykonávali, poskytli právnu ochranu maloletým a rodinám, ktoré proste stratili obydlie a dokonca nemajú papiere, to znamená, že nemajú ani pas, občiansky preukaz, nič a musia všetko znova obnovovať. A potom bola ešte jedna medzinárodná úroveň a to bola rovina nejakých negociácií alebo respektive vyjednávaní na medzinárodných úrovniach o ako keby garantovaní stability toho daného územia s inými medzinárodnými partnermi, ako hovorí Vladimirovič, medzinárodní partneri. Takže medzinárodnými partnermi.
Inak toto ja som bol dosť v šoku, lebo toto fórum mal pre mňa také akože viacero prekvapení. Prvé prekvapenie, ale akože máme aj pozitívne, aj negatívne, bolo to, že bolo to ozaj akože na úrovni zorganizované. Ono,
Prvno, aby som to ku Globseku. Menší Globsek. Alebo Globsek v začiatkoch. Tak, Globsek v začiatkoch.
Čiže fakt to bolo, mne sa páčilo to, že aj rád vidím, keď sú nadšení študenti práva, hej, to sú také tie krásne potom spomienky, že proste stáli pri niečom a keď len môžu človeku pomôcť niekde ho odkázať, že kde je nejaká prednáška alebo čo, tak človek vidie ako rastu. Čiže to bolo akože pre mňa bolo také ozaj prekvapenie, nemal som také očakávanie, že to bude až tak dobre zorganizované. A teraz mimo to, že je tam skvelé jedlo, hej. Ale o tom potom. Ale za druhé, čo som bol zase negatívne, aby sme si povedali aj tú nejakú tienistú stránku toho fóra, že ono de facto sa tam zišli ľudia, teda Armeni, ktorí takmer, ja neviem, extrémne vysoké percento, ich nežije v Arménsku. Čiže ono to bolo, že také došli zahraniční ľudia, ktorí sú dlhodobo etablovaní.
Ja by som to nazval, že o nás bez nás.
Áno,
jak
áno.
To, jak to bolo so Slovenskom rozhodované.
Presne, že chýbal mi tam ten prvok.
A čo bol ten problém, že tá domáca vláda, respektíve, odmietla účasť, no. Lebo podľa mňa sa báli tých otázok, ktoré by dostali, lebo fakticky všetko je v rukách vlády. Súčasnej, bývalých vlád. To všetko, čo sa udialo, nie sú zodpovedné. Ja som to hovoril, že na celej konferencia bola super, ale ani jedna sebareflexia. Vo vzťahu k tomu, čo aj my ako zahraniční Armeni, som to dával potom rozhovor do rádia, a je síce v arménčine, to asi by nikto nepochopil, ale že, a tam som tvrdil, že začneme od vlastných chýb. Nikto nepovedal, aké chyby sme urobili a poďme sa z nich poučiť a potom prichádzajme s nejakými novodobými plánmi, ako to vyriešime. Lebo vieš, to je ten štandard Európy, že vlastne aj ako nemecký, možno aj taký ten zmýšľanie toho, že poďme zistiť, kde sú chyby, odstraňme tie chyby a potom vymýšľame nové koleso. A nie, že vymýšľame nové koleso a na staré chyby zabudneme a kašľa na ne. Hej.
Mne to
zopakujú.
Mne prišlo, vieš čo, ináč teraz výborne ma napadla jedna myšlienka, keď o tom rozprávaš, že mne to príde, že aký arménsky národ prišiel, alebo bol taký hrdý, a keď poznáme chlapi, dojde vám nejaký nabytok a ty si povieš, zložím to bez návodu. A ono zistí, že buď to zložíš zle, že to nevieš zložiť. Nepriznáš si chybu a potom na nejakú...
Ešte čo pokazíš? Ešte keď nejakú niečo pokazíš,
pokazíš to, zrazu sa ti zvýši 10 000 klincov a potom si spokojne, akože čo tam, necháš niekoho sedieť alebo budeš vkladať do nejakej takto zloženej knižnice knižky, aby to zavalilo niekoho. A mne toto prišlo, lebo akože tu ja aj viem prečo, akože sme tu Nemecko, lebo ja som jednej Armenke vravel, že ono práve z Nemcov si treba zobrať príklad, lebo tí majú, že regule, tí majú vždy na všetko návod na použitie, ale čo je najdôležitejšie? Ten návod na použitie, že čitajú a idú podľa neho.
Dodržiavajú ho.
Áno.
To je to, že... Ale vieš, čo je problém pravecký, že ja som aj v tom rozhovore hovoril do toho rádia, že to je problém arménskych mužov, nie žien. Že to je problém toho ega, ktoré hovorí, že sme síce najlepší vo všetkom, ale ja som zistil vlastne, že my od roku 1920 prehrávame, 100 rokov prehrávame a pritom tvrdíme a nechceme si priznať, že prehrávame.
Bez seba
možno
reflexie.
Možno prvá vec, ktorá by mala nastať, je si priznať, áno, proste našimi chybami 100 rokov prehrávame. Ale poďme sa zamyslieť na to, ako tých 100 rokov zúžitkovať, zistiť, kde boli tie chyby, vytvoriť tie návody a potom reálne začať tých 100 rokov to aplikovať.
Ono to presne...
Lebo za 100 rokov, prepáč ešte jednu vec, že za 100 rokov, alebo za posledných 30 rokov sa podľa mňa nič nezmenilo. Aspoň to vidím v tých návštevách, ktoré tam chodíme.
Uh-huh.
Jediná vec, čo tam je naozaj fakt dobre, je jedlo. Kvalita jedla je úplne na inej úrovni. Keď sme sa vrátili s Paťom sem, tak začali sme zisťovať, že vlastne jeme odpad. A problém je to, že aj keby si chcel to kvalitné jedlo, jednoducho tá zelenina chutí jak papier na Slovensku proste.
Nekúpiš
tamto
to.
Podnebie je iné, ty to nekúpíš. Aj keby si to chcel jesť, tak to nebudeš jesť, lebo to je odporné. Proste to, a toto by sme si mohli nejako zobrať príklad, že poďme to nejak vymyslieť, že neviem, možno nejakú pôdu exportovať alebo čo, ale toľko vecí by sa mohli Armeni naučiť sebareflexiou, alebo že naučiť sa k sebareflexii. Že ani nie, že robiť tú sebareflexiu, ale naučiť sa, ako k nej vôbec dostať.
Ono fakt, to, tu sa by sa dalo rozoberať hodiny, ale ja som sa aj jedno pýtal tých arménskych kolegín zväčša, lebo boli zhovorčivejšie minimálne.
Ale aj pomer žien bol akože
aj vyšší.
Lebo a to nás prekvapilo, že vlastne veľa právničok je na
Arménsku. Áno. A ja som bol ale najmä.
Aj že boli zahraničí.
Áno, áno, áno. Či na študijných pobytoch, alebo čo. To je presne to,
angličtina že... tam bola fakt na perfektnej úrovni.
Nebuďme malomešťaci, to platí. O Slovákoch, o všetkom. Treba vycestovať, pozorovať, buď zistiť, že na Slovensku je ti sveta žiť, alebo že tu nechceš žiť. Na nič nemôžeš prísť. Ale tu ide o to, že ja som sa aj pýtal, proste pýtal Arméniek, Arménu, že ja nechápem jedno. Sme na konferencii, kde predsedkynia najvyššieho trestného súdu štátu Kalifornia, Arménka. Ďalej.
Inak tam bol sudca z Hágu, Armén.
Áno. Ďalej proste aký architekt, ktorý mal, ja neviem, v 182 krajinách sveta sochy a ja neviem čo, významný. Ďalej proste nejaká brutálna advokátka z Moskvy, ktorá zabezpečuje vymáhanie medzinárodných práv dieťaťa. Potom tam máme proste Arménku, ktorá robí vo Frankfurte a robí negotiation a tak ďalej na takej úrovni, že vie 7 jazykov a neviem čo všetko. A teraz akože zistíme a ja som sa pýtal, že wow, že ale veď, že kde je ten kľúč, že skúste mi odpovedať. Aj ty, Gevork, že Armén, proste, a stále Armén, ktorý tu prišiel proste s rodinou, čo napríklad ani ja neviem pochopiť, hej, žil som si vo svojom kľude v Poprade, v jednom byte, v ktorom asi som bol splodený, tak som tam aj vyrastal a tak ďalej a tak ďalej. Fakticky vždy som mal čím kúriť, vždy som mal plné brucho, nevedel som, že čo je čakať, nevedel som, že keď pokašlem, tak idem k pani doktorke. Vy ste si tým prešli, tí, čo ste opustili domovinu, že trebalo tam prespať, trebalo byť trpezlivý, trebalo proste stiahnuť chvost, keď niekde človek čaká alebo vybavuje nejaké doklady a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa pýtam jedno, to vás všetko akože dosť tak scelovalo a proste zocelovalo a tí jednotlivci, a tu je to slovo, jednotlivci, Arméni sú v zahraničí extrémne úspešní. Arméni nemajú nejaké povesť vyždimačov sociálnych dávok v zahraničí, povalačov.
Toto je vec, ktorú absolútne súhlasím a kľúčové je to, ak niekto fakt pozorne poslúchal, že sa bavíme o Arménoch, ale nie o Arménsku.
No.
Že Arméni ako osobnosti, ako jednotlivci, veď je to vidno, asi som jediný advokát Armén, ak nie, tak nie sa kolega ozve, alebo kolegyňa, majú dobré vzdelanie, sú na vysokých postoch. Ale kde je Arménsko? Akým príkladom je ten štát, ktorý akože splodil tieto deti? Akým vzorom je pre... Ja som sa stále pýtal, že ako môže prispieť Arménsko v medzinárodnom spoločenstve? Kde má svoje miesto? Komu je potrebné vôbec to Arménsko? A nikto mi nedal odpoveď. Nikto mi nedal odpoveď, prečo by Arménsko vôbec malo existovať okrem kultúrnych hodnot, hej?
Áno.
Ale že v medzinárodnom spoločenstve akú funkciu plní? Ja neviem, Slováci aspoň vyrábajú tie auta. Chápeš, že proste keď zanikne Slovensko,
Detroit,
tak jednoducho Nemci nebudú mať čo na čom jazdiť. A to všetci vieme. Zanikne Slovensko, no asi nepôjde plyn nejakým smerom. Zanikne Slovensko, asi nevyrobíme Samsung televízory pre niekoho proste. Ale ja sa pýtam, keď zanikne Arménsko, všimne si to vôbec niekto? Arméni stále budú na vysokých pozíciách v Amerike, vo Francúzsku, Španielsku, ja neviem, v Afrike, v Portugalsku,
v Rusku,
v Brazílii, všade môže, na Slovensku.
Uh-huh.
Ale čo je v Arménsku? Čím to Arménsko môže si získať svoje postavenie na medzinárodnom trhu a byť podstatné pre túto krajinu, okrem kultúry a jedla, hej? To proste to nerieši, hej? Tá kultúra sa stále môže preniesť, to nie je naviazané na zem, akože na pôdu. To jedlo áno, ale na pôdu nie. Ale to jedlo vieš kúpiť aj v susedných krajinách podobné tieto akože produkty a s podobnou kvalitou, lebo ide o podnebie.
Uh-huh.
A na toto som nedostal odpoveď.
A ono to je presne to, že vieš, aj náš pocit, a buďme kritickí, je, že jaký si rád, že si v lietadle naspäť. Že Všetko super.
Počkaj, tak som sa tešil. Po 5 dňoch som mal pocit, že som znásilnený.
No.
Znásilnený prostredím, prachom. Ja nepoznám krajinu, kde by sa ešte stále jazdilo na plyne.
A nedodržiavaním pravidel. Ale všade pri tom.
Nebavíme sa o LPG. Bavíme sa o normálne plyne v bombách.
Áno.
Hej. Kedy keď tankujú ti tam ten plyn, tak musíš odísť od auta. Sadnúť si niekde a počkať, kým to nejaký typek s kľúčom proste natankuje. A najlepšia vec je, že áno, ten plyn je lacný, ľudia k nemu pristupujú, lebo je lacný, ale ten ťa dusí.
No.
Takže prišli sme do Arménska, bolo to tam super, všetko parádne, ale odchádzali sme. Špinavý od prachu, lebo sa tam prašne proste, lebo samé kamene a fúka,
no.
Ale bol tam počasie ako leto, vyslovne, že sme chodili v krátkom. Ale ten plyn ťa tam zabíjal na každom mieste.
Dusíš
teraz ak tam prišli posledne ďalších 100 000 ľudí z Nahorného Karabachu, tak zapcha každú chvíľu, každú dobu, či dennú alebo nočnú. A ešte nemeniaci sa systém. Bez žiadnej ako keby konkrétneho cieľa, čo my na tejto zemeguli prinesieme a budeme užitoční niekomu.
Toto je presne to, že v dnešnej dobe sú také preceňované a by som nazval, že pojmy, že leadership alebo že líder, couch alebo hoc čo, už alebo je toho toľko, že vzniká veľmi takých ľudí, ktorí sa nimi už nazývajú.
Taká nadávka.
Hej, že už je to moc, to je jak také, že youtuber, hej, alebo ja neviem,
influencer,
ale pritom, a ja sám na Instagrame rád sledujem a som tam prítomný, lebo zase je to veľmi rýchly zdroj aj dobrých, aj keď povrchných informácií, len si treba vedieť vybrať. A tu ide o to, že Arménsko mne príde ako také, že ono toho lídra si asi nesprávne zvolilo a ono nevychováva tie generácie a akože pri tých mladých študentov, ktorí tam participovali, to bolo vidieť, že ak oni sa enormne snažia, napríklad s jednou študentkou, čo som sa bavil, angličtinu mala ako absolútna pani, teraz som zistil, že babka je učiteľka. A
preto už živote nebola z Arménska.
Áno, to som bol v šoku presne, že babka, mamka, učiteľky a som sa jej pýtal, že ty máš prečo takú dobrú angličtinu a toto a že proste a ona mi povedala, že ona fakticky pomaly z Jerevanu nevyšla ešte a z Arménska, že už vôbec a pritom tá mala vedela, čo sa deje vo svete. Dalo sa s ňou porozprávať o všetkých týchto konfliktoch.
A si zober, že to je malá krajina do 3 miliónov obyvateľov a nemá, a má všade vízový styk. Napríklad do Európy. Hej.
No.
Že má vízový styk. Akože, to je, keby všetci 3 milióny Arménov sa presťahovali zrazu do Európy, to si to aj nevšimneš. Normálne, že nevšimneš. Normálne, že nemáš šancu 550 miliónovom obyvateľstve celej Európy si všimnúť, že sa vôbec to... Chápeš,
no.
Sem prišlo koľko? 10-20 miliónov Ukrajincov a dobre, všimol si to trošku, že ťa niekto obsluhuje, ale nevadí ti to. A teraz sa to bavíme, že... A to je ten problém, že aj tí lídri, ktorí tam sú, si zoberme, aké sú vekové kategórie. No to sú všetci vo veku mojich rodičov.
Dedovia.
A môj otec ani moja mama nie sú schopní si priznať, ani si nikdy nepriznajú, že možno žili niekoľko 10 ročí v nejakom ilúzii, nejakom klame. A keď si nepriznáme, že tam mohla byť aspoň potenciálna možnosť, že sme sa mýlili, tak ako môžu títo lídri chcieť niekoho viesť bez toho, aby tí ľudia nechceli zútekať tam, kde vidia, že niekto stanovil nejaké hodnoty. Ja neviem, že tie hodnoty sú správne, ale aspoň sú stanovené a keď dojde nejakému zlomu, tak sa zmenia.
Inak toto je presne aj to, že fakticky alebo si odnášame také možno zmiešané pocity, lebo ono veľa sme debatovali. Mňa zaujala proste prednáška jedna, kde bola taká medzinárodná vyjednavačka z Ameriky, potom tam bola tá kolegyňa z Frankfurtu, ktorá založila arménskú právnickú komoru reálne v Rakúsku a Nemecku. Ďalej tam bola tá expertka z Moskvy, ktorá sa zaoberá teda týmto medzinárodným právam. Bol tam jeden advokát z, myslím, že tiež z Kalifornie alebo z Kadiaľ z Amerike.
Pravdu
duševného vlastníctva, extrémny frajer a bol tam architekt. To ma akože najviac zaujalo, čo bolo aj fakt super, že všetci rozprávali perfektne po anglicky, takže som nemusel žiaden preklad počúvať, takže to bolo skvelé. Ale je to presne tak, že určili sme tam nejaké ciele, určili sa tam nejaké otázky, na ktoré treba odpovedať, ale čo je človeku ľúto, že proste tie uši, ktoré tam mali byť, tam práve neboli. A ono, akože bojovať od stola, bojovať od počítača, aj keď sú to počítač v dnešnej dobe sociálne siete a vo všeobecnosti táto elektronická komunikácia je zbraň nová, ale ja neviem, že či to stačí.
No, preto som v tom rádiu hovoril, že ak chce Arménsko, nie Armeni, ak chce Arménsko nejakým spôsobom, že tvoriť svoju budúcnosť, musí pozvať medzinárodných partnerov, ukázať im napríklad to, ako sa tam je, ako, čo tam je ako všetko chutné.
Kultúru.
Vytvoriť si vzťahy, aby potom tie silnejšie mocnosti povedali, ale počkaj, toto Arménsko je náš kamarát. Toto Arménsko je náš sused. Toto Arménsko je miesto, kde chodíme, radi trávime čas, spoznali sme tam kultúru, mám tam svojich známych, nechaj ich na pokoj. Lebo ako môže malá krajina s tak malým obyvateľstvom a s tak malým HDP konkurovať akémukoľvek Turecku alebo Azerbejdžanu, ktoré sú... Ani Slovensku by sa nedokázali postaviť. Yeah. Arméni by sa ani Slovensku nedokázali postaviť, lebo už len počtom obyvateľov by si umlátil všetkých Arménov, keď tak poviem. Počtom kilometrov, lebo o niečo väčšie je Slovensko. A hlavne tam, kde sa nachádza. Že keby si chcel napadnúť Slovensko, tak najprv si musíš poradiť s Ukrajincami, potom s Čechmi, potom s Rakúšanmi, potom s Maďarmi, potom s Poliakmi. A tu Arménsko tam, osadené medzi všetky muslimské štáty, ktoré tam sú, Irán, Azerbejdžan, Turecko, vedľa Gruzínsko. A nechápem, Gruzínsku normálne muslimovia a kresťania fungujú. Ale skús prísť ako muslim do Arménska. No, nemáš, máš smolu.
Áno.
A určite zostalo nejaké obyvateľstvo na tureckej časti a komunikujú normálne a fungujú si tam tí kresťania a muslimovia. Takisto ja som každému hovoril, že oni všetci hovorili, ukradli nám Nahorný Karabach. Ale zoberte si, Jeruzalém bol každých 100 rokov niekoho iného. Jeruzalém bol muslimský, kresťanský,
židovský.
Mohameda, keď zoberieš, a križiacké výpravy, každých 100 rokov bol niekoho iného. A teraz v Jeruzaléme nájdeš aj mešity, aj židovské
synagógy,
ale aj kresťanské symboly.
Hm?
A prečo toto nemôže fungovať v takom malom priestore, ako je Kaukaz?
Vieš, možno ono je to aj predtým, že akože ukázať svoju veľkosť aj tým, že si priznáš chyby, alebo ukázať svoju veľkosť aj tým, že povieš si, že OK, tak sklopím zrak, lebo akože reálne nemám na to. Aj v športoch máš váhové kategórie. A presne to je to, že Arménsko je 50-kilový zápasník a Turecko je...
Super ťažká váha.
Super ťažká, no neviem, aká šanca je, možno iba v komiksoch, že taký súboj ide vyhrať. Takže proste...
No ale musíš ísť na tom rozumom.
No.
Musíš ísť, že zavoláš si svojho kamoša, ktorý je tiež super ťažká váha.
Áno. A mu ukáže, daj mu pokoj.
Lebo jedno pravidlo je, respektíve princíp, ktorý je opísaný aj v knihe Umenie vojny, je, ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. Lebo to je tá hrozba, ktorá proste ako keby... Vrátime sa k tomu, čo sme povedali. Predstava tých zverstiev ťa má brzdiť v tom, aby si tie zverstva neopakoval. Týmto by som to asi ukončil.
Asi áno.
Ďakujeme poslucháčom, že nás sledujete. Stále nám stúpa počúvanosť a počujem sa pri ďalšom podcaste.
A porozmýšľajte nad tým, možno aj, že čo bolo cieľom tohto podcastu, alebo minimálne skúste aj pogoogliť, že vlastne, že čo znamenajú tieto pojmy, s ktorými sme tu my len tak veľmi rýchlo narabali. A určite nám posielajte svoje nápady, či už cez Instagram, cez Telegram, alebo e-mailom na gevorg@info.eu, alebo e-mailom aj na môj patrik@info.eu, že v dnešnej dobe si nás viete nájsť. Kľudne pošlite nám nejaké nápady na témy, my sa im veľmi radi budeme venovať.
Ďakujeme.
Do počutia.